Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean. Începem în această săptămână un alt ciclu de prezentări despre profeții antici biblici care au influențat atât de mult viața celor cu care au trăit și prin mesajele lor, prin istoriile care au rămas în Sfânta Scriptură, continuă să influențeze viața noastră astăzi. Săptămâna trecută am vorbit despre judecătorii profeți, judecătorii din Vechiul Testament care au avut în activitatea lor și această experiență lăsată de Dumnezeu, experiență la care Dumnezeu a chemat de profeți. În această săptămână vom începe să discutăm despre profeți așa cum îi cunoaștem, așa cum i-am învățat și așa cum sunt în mintea noastră ca imagine atunci când auzim cuvântul de profet. Vom discuta în această emisiune despre profetul judecător, despre Samuel. Este cel care face trecerea de la această perioadă a judecătorilor profeți către profeții biblici. Discutăm despre acest personaj, despre lucrarea lui, despre contextul istoric în care el a apărut, împreună cu pastorul Traian Aldea, lector universitar. Doctor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea ca pentru început să prezentăm puțin câteva lucruri despre contextul istoric în care apare Samuel. Am depășit această perioadă de tranziție, perioada judecătorilor, o perioadă marcată de momentele acestea de apostazie, apoi de robie, apoi de pocăință, apoi de eliberare și acum încet încet ne îndreptăm către perioada de vârf, de glorie a istoriei poporului evreu și avem acum înainte perioada aceasta în care apare Samuel. O perioadă totuși de decadență religioasă, cumva în partea de jos a imaginii care a acestei istorii care este prezentată în Cartea Judecătorilor.
De fapt, cu Samuel încheiem perioada judecătorilor. El este ultimul dintre judecători și reprezintă veriga de legătură între judecător și regat. El fiind cel care va alege și va hirotoni pe primul rege. Samuel apare în această postură dublă de judecător și profet și pentru prima dată este folosit cuvântul profet în dreptul lui, până atunci folosindu-se un alt cuvânt, acela de văzător, omul care privea mai departe, omul cu perspectiva în ochi, am putea zice cuadrat cu revelație, însă în dreptul lui Samuel profetismul intră pe făgașul clasic, intră pe ceea ce se va dezvolta în Israel, cea mai puternică, cea mai importantă și cea mai extraordinară realizare a culturii ebraice, profetismul biblic. După cum și spuneai, reprezintă ultima perioadă, aproximativ, aș putea zice, 1080, poate fi chiar 1100, până undeva prin anul 1020-1015 înainte de Domnul Hristos, fiindcă Samuel va muri tocmai în timpul războiului civil dintre Saul și David, deci înainte ca David să își poată lua în primire regatul la 1010. Deci cam asta este perioada de activitate a lui Samuel. El are privilegiul să trăiască în timpul ultimului judecător Eli, el însuși fiind și el un judecător, și în perioada primului împărat al lui Israel, Saul, cuprinzând aproape toată perioada lui Saul și marele avantaj sau marele privilegiu să ungă și pe al doilea rege al lui Israel, pe David. Deci este profetul care a uns doi regi în Israel.
Vreau să citesc puțin din Cuvântul lui Dumnezeu un text biblic, cum începe, de fapt, textul acesta se referă la contextul în care profetul Samuel să începe lucrarea. 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Și spuneam în introducerea acestei emisiuni că profetul Samuel nu apare la un moment de vârf, un moment în care poporul era îndreptat către Dumnezeu, era după o perioadă de glorie, ci apare într-un moment din acesta în care cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedenile nu erau dese. Era un moment de decadență. Deși avem același tipar frumos la venirea lui în lume, așa cum a fost la Samson. Părinții primesc o anumită revelație, de fapt, trăiesc o experiență prin care sunt convinși că acest copil vine de la Dumnezeu. De ce este oare contextul acesta și a fost un atu pentru Samuel faptul că a apărut într-un astfel de context?
Putem vorbi de o situație diferită. Dacă în Cartea Judecătorilor profeții au apărut în momente de mare criză, cu o soluție. Asta a fost soluția care a dat-o Dumnezeu. De data aceasta vedem că spiritul profeției nu se manifestă datorită persistenței în starea de păcat. În momentul în care tocmai marele preot și profetul se complăcea într-o situație incorrectă, Dumnezeu nu mai poate folosi ca profet. Și astfel cuvântul Domnului era rar. Dar ceea ce este foarte interesant, că modul în care Dumnezeu își cheamă și își pregătește un profet este unic în toată istoria Bibliei. Chemarea lui Samuel este cea mai frumoasă, a rămas așa întipărită în mintea tuturor. Fiecare copil practic își dorește să spună ce a spus Samuel: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Fiecare mamă ar dori ca copilul ei să aibă o experiență pe care a avut-o Samuel. Așa că putem vorbi aici despre cum anume pregătește Dumnezeu un om ca să comunice cu el.
Da, mai ales că în aceeași carte, în Samuel, în 1 Samuel, capitolul 10, cu versetul 6, apare o descriere foarte interesantă în dreptul lui Saul și care, de fapt, ne arată ce se întâmplă cu o persoană atunci când Dumnezeu o cheamă la această lucrare de a fi profet al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin profetul său: Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Pe lângă această întrebare, cum cheamă Dumnezeu și care sunt criteriile pe baza cărora el alege, mai este și întrebarea aceasta: cum se transformă această persoană într-un alt om? Cum are loc această transformare și ce implicații are această transformare?
Sunt de acord, dar gândește-te că Dumnezeu coboară să comunice cu un om. Omul acesta încă nu știe nimic. Și cuvintele lui Dumnezeu pentru el devin strani, necunoscute. Cum anume acest om, fără nicio pregătire până acum, va ajunge să înțeleagă că această voce este vocea lui Dumnezeu? Lucrul acesta îl poate spune oricare dintre noi. De unde pot eu să știu că Dumnezeu mi-a transmis mie o solie? Că 10 oameni vin și îmi spun 10 idei. 10 predicatori sau preoți îmi spun 10 idei.
De unde să știu
eu? De unde să știu eu care? Acum ținem cont că Samuel era într-o perioadă de început în care toată Biblia nu se rezuma decât la câteva părți. Nu era prea mult. Deci el încă nu avea foarte mult material din care să știe. El însuși era încă un copil și nu avea de unde să știe. Și atunci, răspunsul este foarte frumos. Ca să te pregătești pentru o asemenea slujbă, trebuie să te apropii de Dumnezeu. Iar Samuel este încredințat de mama lui și de tatălui, sanctuarului, preotului. Lăsăm copilul acesta aici ca să fie în slujba lui Dumnezeu. Când îl apropii pe copilul tău de Dumnezeu, îl duci la adunare, să cânte în cor, să învețe poezii, să recite, să studieze Biblia, să participe la concursuri. Când este implicat în toate programele spirituale, el se găsește pe un teren în care Dumnezeu poate să-i transmită ceva și mai mult. Și iată că, într-o noapte, Dumnezeu îi transmite. Samuele, Samuele. Iar Samuel a învățat un singur lucru. Ce a învățat? Să fie întotdeauna dispus, gata să-l slujească. Iată-mă, sunt gata. Că-i miezul nopții, că-i trei noaptea, nu contează. A învățat un lucru. Ascultarea și punerea la dispoziție. Se duce odată, de două ori, de trei ori, până când bătrânul profet înțelege că cel care îl cheamă pe Samuel e Dumnezeu. Bătrânul profet înțelege că Dumnezeu a trecut pe lângă el, nu i-a spus nimic și vorbește cu acest copil. Și bătrânul profet are această noblețe, aș numi-o chiar noblețe, că îl educă. Uite, băiete, dacă mai auzi încă o dată, să spui așa, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Este unică această lecție în toată Biblia. Ca să poți primi o revelație a lui Dumnezeu, trebuie să te pui la dispoziție. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă.
Aș vrea să mă întreb ce puteți spune despre relația lui Samuel cu Eli, mai ales după ce Eli a avut confirmarea că Dumnezeu l-a ales și că Dumnezeu își transmite mesajele sale prin Samuel. Și de ce l-a ocolit pe Eli? Pentru că se pare că Eli era un om cu noblețe, un om demn, un om recunoscut ca fiind judecător, da? Și ca văzător. Și chiar a avut dispoziția aceasta de a lăsa pe Samuel să-și exercite oarecum această chemare.
Aici este o lecție mult mai profundă. Dumnezeu nu l-a ocolit, pentru că Dumnezeu putea găsi o altă modalitate să le duce pe Samuel în mod direct, fără intervenția lui Eli. În mod special, Dumnezeu a creat de așa natură încât Eli să fie participant la prima revelație a lui Samuel. Deci Eli este participant, că el îl învață pe copil cum să deschidă ușa inimii sale înaintea lui Dumnezeu. Dar prin faptul că Eli este pus pe planul 2 și copilul este pus pe planul 1, este o lecție dură pentru el. Și lecția dură se va vedea exact în mesajul pe care îl primește Samuel. Pentru că ceea ce Samuel primește în prima viziune sunt judecățile lui Dumnezeu împotriva casei lui Eli. Pentru că Eli nu și-a făcut datoria de mare preot, de păstrător al sfințeniei sanctuarului, Eli este acum judecat de Dumnezeu. Și în felul acesta, el trece dintr-o tabără în alta, dintr-o tabără privilegiată care transmitea mesajul, în tabăra unde primește un mesaj dur, acela de judecată. Dar, ceea ce este demn de remarcat totuși, Eli se comportă nobil cu copilul. Nu avem nicio dovadă că și-ar fi arătat răutatea, gelozia, nemulțumirea, ce a spus Dumnezeu să hotărască cum vrea el. Asta este, a zice, partea frumoasă din comportamentul lui Eli în urma revelației primită de Samuel.
Da, e un moment foarte, foarte delicat și foarte greu de suportat la un moment dat în viață, să-ți dai seama că Dumnezeu conferă o anumită autoritate și un anumit mesaj cu greutate unei persoane care cumva, din punct de vedere al experienței, din punct de vedere al anumitui, a unui parcurs de viață, este mult mai în spate de cum ești tu. și totuși Dumnezeu alege altfel. Dar, pe de altă parte, mă mai întreb un lucru. Cum a primit Samuel, la vârsta lui, acest mesaj? Un mesaj extrem de dur și pe care trebuia să-l împărtășească mentorului său, nu unui străin. Și privesc situația aceasta din punct de vedere a responsabilității teribile și a unei însărcinări cu o autoritate și cu o responsabilitate care tinde să te strivească. Câți ani o fi avut Samuel? Nu putem să știm exact, dar oricum era un copil. Și privesc situația aceasta din perspectiva provocării la care trebuie să facă față un profet.
Da, așa este. Și probabil și acesta este unul din motive că Biblia spune că pentru prima dată vorbim în dreptul lui Samuel de profet autentic. Fiindcă până acum profetul venea cu un mesaj simplu. De ce v-a depărtat de Dumnezeu? Și Dumnezeu vă părăsește. De ce v-ați închinat la idoli? Acum duceți-vă ca să vă salveze idolii. Sau, acum sculați-vă și plecați la luptă că veți câștiga. Deci erau niște indicații punctuale și absolut necesare. Ei, de data aceasta avem cu totul altceva. Data aceasta avem o analiză mai profundă și avem o sentință finală. Dumnezeu rostește o judecată în dreptul unei familii importante, familia de mare preot. Element care de acum încolo va deveni specific marilor profeți. Profeții, pe lângă alte solii importante, au avut și aceasta de a vesti judecățile lui Dumnezeu.
La toți, inclusiv la cei care ocupă poziția cea mai înaltă, pentru că discutam de perioada judecătorului, nu era împărat, dar preotul și instituția aceasta religioasă era cea mai importantă.
E adevărat, însă, vedeți, încă o dată spun, profeții nu sunt șablonați, ei nu merg pe șabloane, ei merg după situații. Însă, elementul de a vesti judecata este un element dominant. Iar profetul din perioada aceasta, țineți cont că el este primul profet din perioada regală. Vom vedea cât de important a fost rolul profetului în instituția regală. Profetul a fost sabia lui Damocles deasupra capului regelui.
Da, a păstrat și echilibru.
Păi ăsta a păstrat, el a păstrat.
Deci este, doar ca amenințare.
Nu ca amenințare. Este glasul cel mai puternic. Glasul cel mai puternic. De aceea vom vorbi de aici înainte, de la Samuel încolo, despre o categorie specială, profeții lui Dumnezeu, și vom lua toate aspectele vieții lor, dar aspectul cel mai tare și cel mai puternic este acela de a rosti judecățile lui Dumnezeu.
Deși Eli nu s-a înduit de dovada că Dumnezeu e cel care a transmis mesajul lui Samuel, aveau garanția, aveau dovada într-un fel că Dumnezeu continuă să vorbească. De fapt, că Dumnezeu a început să vorbească din nou.
Candra nu s-a stins.
Așa, da. Totuși, relatarea biblică merge într-o direcție extrem de tristă și negativă până când ajunge textul biblic în versetul 21 din capitolul 4 din 1 Samuel, când chivotul este luat pe câmpul de luptă. Este aici relatarea legată de fapt de momentul în care una dintre soțiile celor doi fii a lui Eli îi pune nume băiatului care s-a născut exact în contextul acesta, Icabod, nu mai este slavă, zicând s-a dus slava lui Israel. De ce totuși la un moment dat când Dumnezeu își descoperă voia sa, intervine din nou în mod evident în viața omului, în contextul istoric, se continuă pe un parcurs negativ. Pentru că situația aceasta, culoarea chivotului, este una extrem de tristă și cu implicații negative profunde.
Eu ți-aș spune foarte simplu. Pentru că în momentul când chivotul a fost dus pe câmpul de luptă, ei aveau un profet în mijlocul lor. Foarte bine cunoscut. Samuel. Biblia spune foarte clar aici că și tot poporul știa că Dumnezeu vorbește prin Samuel. Ei, dacă eu am un profet în mijlocul meu și sunt într-o situație extrem de critică, adică am pierdut o bătălie cu filistenii și sunt pe punctul să iau o decizie crucială, de ce n-am întrebat pe profet?
L-aș fi dat, n-au ținut cont de el, nu?
De ce nu l-au întrebat? Ei, catastrofa care s-a produs, paguba imensă, nu? Pierderea chivotului, distrugerea sanctuarului de la Silo, înfrângerea catastrofală pe care au avut-o evreii, are și o consecință în ignorarea profetului existent. Fiindcă dacă eu am la dispoziție posibilitatea să mă informez, nu? Am toate posibilitățile. Pot să întreb, Doamne, cum e vremea? Va fi ploaie, va fi cal, va fi soare? Cum va fi cu tare? Cum va fi cu tare? Și nu mă interesez de nimic. Nu-mi iau nimic cu mine și am plecat pe munte și mă prinde o ploaie și mă udă și mă îmbolnăvesc și ajung vai de capul meu. Care este prima greșeală? Că nu m-am informat. Prima lor greșeală este că au ignorat profetul Domnului care era în mijlocul lor și au făcut cum au crezut ei de capul lor că i-ar fi mai bine. Asta e problema.
Avem prin contrast situația lui Iosafat, nu? Când se spune mesajul, încredeți-vă în profeții Domnului și veți izbuti. Da? Exact.
Doar reversul... 20 cu da. 20. Sigur
este,
că da.
Este reversul acestei situații. Reversul. Dar, pe de altă parte, avem dovada că Samuel, deși era cunoscut ca profet, a fost ignorat. Poate chiar de conducători, nu de popor.
Că poporul în momentul accepta. În care Saul pierde măgărițele și nu le găsește, sluga lui spune, ce, hai să mergem la văzătorul, că este aici un văzător și ăla ne spune tot ce se întâmplă. Deci îți dai seama, un om simplu, o slugă, știa de existența unui profet, știa că acel profet rezolvă o mulțime de probleme mărunte și dă soluții, du-te acolo. Deci, iată cât de răspândită era activitatea de profet până chiar la lucrurile foarte mărunte. Și acum, când e o problemă capitală, problemă esențială, problema chivotului, nu consultă pe Dumnezeu. Asta a fost greșeala.
În ultimul minut al acestei emisiuni, am o întrebare, cred, mult prea grea pentru acest minut, dar este o mare provocare pentru fiecare dintre noi. Cum putem să facem distinția între situațiile când trebuie să alegem cuvântul lui Dumnezeu și riscăm să avem o pierdere și situațiile în care nu ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu și sfidăm, poate, sau uităm de Dumnezeu și crezând că vom obține o mare biruință, de fapt ajungem să avem o mare pierdere sau o mare tragedie. Pentru că tendința noastră este să uităm de Dumnezeu sau să nu-L întrebăm pe Dumnezeu atunci când simțim așa poate un pic de aer de victorie sau de succes, iar pe de altă parte riscăm de asemenea sau avem tendința să nu ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne-e frică să nu cumva să avem o pierdere.
Eu spun așa, pierderea nu se observă în prima clipă. Nu se observă în momentul în care întorc spatele lui Dumnezeu. Pierderea se va observa mult mai târziu. Din cauza aceasta, oamenii se duc pe panta răului. Pentru că nu văd imediat pierderea. Unii nu o văd, nici chiar mai târziu nu o văd. Însă, eu vreau să închei cu această latură pozitivă. Atunci când ai în mijlocul tău un profet, sau atunci când ai în mijlocul tău cartea profetului, e un mare păcat să nu-l consulți, să nu te interesezi, să ignori o revelație atât de mare pe care Dumnezeu ți-a dat-o. E un mare păcat. De aceea folosiți ocazia că avem în mână cărțile profeților, începând cu Samuel, avem exemplu său extraordinar, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă, să ne așezăm în această dispoziție atât de plăcută a lui Samuel și Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată fără un răspuns clar. Iar nu uitați, răspunsul lui Dumnezeu va fi întotdeauna cel mai bun. aveți curajul să mergeți pe acest răspuns. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni, mulțumim și pentru aceste gânduri inspiratoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ați fost cu noi. Nu uitați, dacă nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, ne asumăm un mare risc. Dar ne putem asuma riscul să ascultăm de cuvântul său chiar și atunci când viitorul sau implicațiile anumitor decizii poate ne sperie. Să rămânem alături de cuvântul lui Dumnezeu și mai ales de mesajele pe care le-a transmis prin profeții săi, pentru că în felul acesta vom trăi experiențe, vom trăi momente în care vom avea revelațiile de care avem nevoie pentru ca să putem să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să avem o viață împlinită și fericită. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!